أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولي درسمزدا قرآن كريم درس اتكنده و سنتك هم بعض بر إشارة لقلب كتكنده. Shu keyingi darsimizni, ya'ni sunnat islom asoslarining birinchisi Qur'onni Karim bo'lsa, ikkinchisi sunnat. Shu haqda darsimizni inshaalloh joriy yurgizamiz. Sunnat deganda nimani tushunmoqligimiz kerak? Sunnat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyurgan so'zlari va hamda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qilgan amallari va hamda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida qilingan amal payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam modomiki shuni inkor qilmagan bo'lsalar, shuni sunnat deymiz. Yer yuzida Odam alayhissalomdan to qiyomatgacha bo'lgan insonlarning, payg'ambarlar bundan mustasno, har qanday kishi o'zini huzurida bir munkar ish bo'lsa, shuni biror bir narsani rioya qilib, xoh o'zining obro'siga putur yetib qolishligi yoinki shu odamning bir ko'nglini og'rib qolishligi yoyinki bu odamlarning ko'pchiligini hisobga olib, menga dushman bo'lishib qoladi va kuchim yetmay qoladi deb rioya qilib, yoyinki boshqa bir sabablar bilan o'zini huzurida bo'lgan munkarni qaytarmay qo'yishligi bu tabiiydir. Har qanday amallik bir olimni tarixini tekshirgan bo'lsangiz, huzurida bir munkar ish bo'lgan vaqtda bir necha bor qaytara olmay qolgan. Ko'proq bizni davrimizda obro'ga putur yetib qolishlik yo bir fitna bo'lib qolishligi yoki boshqa bir narsalarni. Shuning uchun yer kurrasidagi hech kim hujjat bo'la olmaydi, magar payg'ambarlar hujjatdir. Payg'ambarlar alayhissalom ularning huzurlarida yer kurrasidagi hamma odam jamlanib turib, payg'ambar bir payg'ambar o'tgan davrda shu payg'ambarning huzurida munkar ish bo'lgan bo'lsa qaytarmay qolgan emas, albatta qaytargan. Xususan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida yakka qolgan vaqtlarda ham yer kurrasidagi hamma odam qarshi bo'lgan bo'lsa ham shu narsaga noroziliklarini bildirganlar va qaytarganlar shuni. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom huzurida bir amal bo'lgan bo'lsa, shu amalni indamagan bo'lsalar, man qilmagan bo'lsalar, shu hujjat bo'ladiki, shu narsaning qilinishligi, qilinadigan amal bo'lsa qilinishligi mumkinligiga, yeydigan narsa bo'lsa shu narsaning yeyishlik mubohligiga hujjat bo'ladi. Masalan, Xolid ibn al-Valid Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida bob deb arab tilida, bizi o'zbek tilida vallohu alam botminchoq deydi. Bu kaltakesakka o'xshagan bir hayvon bo'lsa, kattaroq hayvonni yeganlar. Shunda buni mana tarixga nazar qiladigan bo'lsak, Banu Tamim qabilasi shu bob degan arab tilidagi hayvonni yeyish odatlari bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni yeyishlikka odatlanmaganliklari uchun tabiatan yemaganlar. Ammo Xolid ibn al-Validning yeganlarini qaytaraganlar. Shu narsa hujjat bo'ladiki, bizga arab tilida aytilgan bob degan hayvon yeyishlik muboh ekanligiga hujjat bo'ladi. biz sözleri, buyruqları haqqida ko'pimiz ma'lumotga egamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida bo'lgan amalni indamaganliklarga bitta hujjat shu bo'ladi. Va bundan boshqa ko'p hujjatlar ham bor. Xullas sunnat agar biz hujjatligini tan olmaydigan bo'lsak, na'uzubillah, unda juda ko'p biz hukmlarni bilmagan bo'lardik. Masalan, Alloh subhanahu va taolo namoz o'qishlikka buyurdi bizni. Namozning ertalabki va tushdagi va asr vaqtidagi, shomdagi, xuftondagi namozning necha rakatligini bizga sunnat bayon qilib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amaliy suratda shuni ko'rsatdilar. Va Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan itoatni o'ziga bo'lgan itoat bilan barobar qildi. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Alloh. Alloh subhanahu va taolo o'zini bandasini yaxshi ko'rishligini alomatini rasuliga ergashishlik bilan isbotlashlikka buyurdi. Es'a'idhu billah qul in kuntum tuhibbuna Alloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim. Ayting, ey Muhammad alayhisalom, dedi Alloh taolo, agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va gunohingizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni kechiruvchi va rahimdil zotdir. Demak, bir kishi Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishlik uchun nima yo'l tutmoqligi kerak? Faqat u bitta yo'l bor. U yo'l Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridagi ergashishlik buyurgan buyruqlari bor. Ba'zi buyruqlar borki, bularni aytib buyurganlar. Ba'zilari borki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurmasdan o'zlari qilganlar. Buni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bilamizki, shu amallarda ergashsak, albatta bizga katta ajr bor. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning muhabbati faqat rasuliga ergashgan kishilargagina-dir. Alloh va'da qilyapti, shart jazo bilan agar rasuliga ergashsanglar Alloh sizlarni yaxshi ko'radi deyapti. Agar shu oyatni tushunganimizda biz har bir o'zimizning ahvolimizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llariga muvofiq qilgan bo'lardik. Biz bu oyatni tushunmaymiz, birodar. Ming marta Allohni yaxshi ko'raman desek, Alloh bizni bir marta yaxshi ko'raman demasa, bu bekor, birodarlar. Agar bir marta Allohni yaxshi ko'raman desak-u, Alloh bizni ham javobiga bir marta yaxshi ko'raman desa, mana bu narsani e'tibor bor. Mana buning yagona yo'li Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikdir. Agar bundan boshqa yo'l bor deb Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishlik uchun bundan boshqa yo'l bor desa, bu kishi albatta xato qilgan kishi. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Qur'oni Karimning bayon qilib berishlik uchun sizga Qur'onni tushirdik degan oyatga asosan va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun. Demak, bayonni Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Qur'onni tushunishligimizda birinchi bu kishining hadislari bilan tushunamiz. Birinchi tafsir avvalgi darsimizda aytib o'tganimizdek, Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilishlik. Ikkinchi, Qur'onni hadis bilan tafsir qilishlik. Mana bu narsa, chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo bayon mo'jizasini berdi. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotlarining hammasi Qur'onning mazhar, ya'ni ko'rinishi edi. Kana xuluquhul Qur'an. Oyisha onamiz rivoyat qilganlar deb. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning xulqlaridan so'ralgan vaqtlarda qisqa jome ma'no javob berdilarki, xulqlari Qur'on edi. Qur'on nimaga buyurgan bo'lsa qilganlar, Qur'on nimadan qaytargan bo'lsa qaytganlar. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sifatlarida sizlarga Qur'onni, kitobni ta'lim beradigan va hikmatni ta'lim beradigan payg'ambarni jo'natdim deb minnat qildi. Sa'idu billah لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حكمتنا كتابك عطف قلد يعني سيزلرغا الله سبحانه وتعالى منت قلديك مؤمن لرغا ولردن أزلرنين جنسلردن إلتي جنتن ularga Allohning oyatlarini tilovat qilib beradigan va ularning axloqlarini poklaydigan va ularga kitob ta'lim beradigan va hikmatni. Bu yerda biz bir necha nuqtani bilmoqligimiz kerak. Birinchi tilovat qilib beradigan. Tilovat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bizlarga kelgan. Shu tilovat qiyomatgacha biz o'qiyotgan Qur'oni Karimdir. Yatlu alayhim ayatihi. Demak, Allohning oyatlarini tilovat qilib beradi. Bu alohida bir ta'limdan boshqa narsa ekanligi ishora bo'lyapti. Tilovat lafz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh tarafidan nozil bo'ldi va shu oyatlarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tilovat qilib berdilar. Mana shu tilovat qilingan oyatlar Qur'oni Karim. Va yuallimuhumul kitoba. Kitobni ta'lim beradigan. Demak, Qur'onning bizga o'rgatadigan val hikmata, hikmatni ta'lim beradigan. Demak, hikmat nima? Bu haqda boshqa oyatlar ham bor. Hikmatni ko'proq mufassir ulamolar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislariga tafsir qilganlar. Demak, hadislarini Alloh subhanahu va taolo hikmat deb atayapti. Va hikmatni kitobga atf qilyapti. Bu boshqa oyatlarda ham "Huvallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi va yuzakkihim va yuallimuhumul kitoba val hikma." Boshqa o'rinlarda ham "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina va yuzakkikum va yuallimukumul kitoba val hikma va yuallimukum ma lam takunu ta'lamun." Allah subhanahu wa ta'ala azvaci mutahharatke vezkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi vel hikmeh. Mana bu unda ham hikmet bilen ifadeleniyor. Şunun için ahli hikmet kim? Digen sualga ahli hadisler deyip cevap verilişlik doğru buladı. Demek hadis ilmini örgenip bilgen kişiler hikmet egeleri. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kimge hikmet verilgen bulsa, unge köp yakşilikler verilir. Demek bir kişi hadis ilmini okup, şunge mahur bulgen bulsa, unge köp yakşilikler verilir. Sünnetten İnsan bizi davrimizga kelib sünnetini tark kılıçlik şayi bulup kaldı birodarlar. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerige ve o kişinin kılgen amellerige ve o kişinin huzuruda kılingen amelini kaytarmagan amellerige amel kılıçlik bizning davrimizde köp bulup kaldı. Lekin avvalgi kişilerinin sünnetini tark kılıçlik hakkıda uylaşmazdı. Lekin sünnetten ziyoda amal qilish haqida o'ylashardi. Bu haqda biz nima deb tushunmoqligimiz kerak? Ko'rsatilgan sunnatdan ortiqcha amal qilishlikni nima deb tushunmoqligimiz kerak? Bu savolga bo'lgan javobni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lgan voqeani bilan javob beramiz.
Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti rasulillahi sollallohu alayhi va sallam yas'aluna an ibadatihi. Falamma ukhbiruka annahum faqaluha. Qalu ayna nahnu min rasulillahi sollallohu alayhi va sallam. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.
Üç kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hanedanlarına gelişip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ibadetlerinden sual kılıştı. Ular haberdar kılınmıştılar ki Ya'ni xabardor bo'lishgandan keyin oz sanashdi. Bu ozu deyishdi. Bu amallar, bu ibodatlar ozu deyishdi. Deyishib bunga biz qayerda yu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayerda? U kishining gunohlari mag'firat qilingan. Shuning uchun shunchalik amal qilsalar bo'laveradi-da, bizning gunohimiz ko'p, biz ko'proq amal qilmoqligimiz kerak, deyishdi. Birinchisi aytdiki, men kechasi bilan namoz o'qib chiqaman umrim bo'yi. Ikkinchilari aytdiki, men umrim bo'yi roza tutaman. Hech qachon rozam ochmayman dedi. Uchinchilari, men ayollardan chetlanaman, ya'ni turmush qilmayman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam keldilarda bu so'zlardan xabardor bo'lganlardan keyin aytdilarki, shunday degan sizmisizlar? Ammo men Allohga qasam ichib aytamanki, ichingizlarda Allohdan eng qo'rquvchilarman. Va eng taqvodorilarman, shunday bo'lib turib, nafr roza ham tutaman va ba'zi kunlarda roza tutmayman. Va kechqurunda namoz ham o'qiyman va uxlayman ham dedilar. Va turmush qilaman dedilar. Bu meni yo'lim dedilar. Shu yo'limdan bosh tortgan odam mendan emas dedilar. Ya'ni davomiy roza tutgan odam davomiy kechqurunda bedor bo'lib u namoz o'qib chiqqan kishi turmush qilmasdan o'zini hayotdan chetga olgan kishi mendan emas, meni yo'lim emas bu dedilar. Demak, ko'rsatilgan sunnatdan ortiqcha ko'proq amal qilaman degan maqsaddagi bo'lgan amal sunnatga xilofdir, xuddi sunnatdan pastda amal qilib yurishlikdan farqi yo'qdir, birodarlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'liga bir narsa qo'shishlik bilan olib tashlashlikni farqi yo'q. Qo'shgan odam bu nuqsonli bo'lib qolgan men qo'shay demaydi. Meni gunohim ko'p deb turib qo'shadi. Bu ayni bir shaytonning insonni qalbiga kiradigan yo'lidir. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga buyurganda fastaqim kama umirta va man taba ma'aka va la tatghaw. Ya ahlal kitobi la taghlu fi dinikum. Ahli kitoblarga xitob qildi ekan Alloh taolo: "Ey ahli kitob, dininglarda haddinglardan oshmanglar. Ya'ni ko'rsatilgan buyruqdan ko'p amal qilaman deb o'ylamanglar." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga buyurilgandek istiqomatda turing. Inson agar bir yo'lda ketishlikka buyurilgan bo'lsa, shu yo'ldan pastlaming ham, yuqorilaming ham degani tushunarli bo'ladi. Shu yo'lda to'g'ri yuring degani pastlaming ham, pastga ham tushmang, yuqoriga ham chiqmang degani bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu yerda to'g'ri istiqomatda bo'ling, yo'ldan pastlaning demayapti. Yo'ldan tug'yon qilmang, haddingizdan oshib tug'yon qilmang deyapti. Bu oyat shunga dalolat qiladiki, insonning adashligi pastlab adashmaydi ko'proq. Ko'proq haddidan oshganlikdan adashadi. Va dinga bo'lgan zarar ham ko'rsatilgan haddan oshlik bilan vujudga keladi. Hozirgi vaqtda kitob-u sunnatda yo'q bo'lgan amallar dinimiz shunday bir sodda to'g'ri dinida buyurilgan narsani qilmasdan boshqa narsalarni qilib yurishlik natijasida biz dinimiz zaiflashdi birodarlar. Hozirgi vaqtdagi ko'p kishilar tomonidan o'ylab chiqilgan ba'zi bir nafl ibodatlar o'zi aslida kitob-i sunnatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni qilmaganlar. Mana bu narsalarni o'ylab chiqilinishlik borib-borib insonni u shirk amallariga ham kirib ketishlikka mana shu tug'yon sabab bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir kishi keldilar. Arobiylardan, sahroiy kishilardan bir kishi keldilarda kelib, "Yo Rasululloh, Alloh buyurdimi? O'zini yakkaligini tasdiq qilib va sizni Alloh tarafidan haqiqiy elchi ekanligingizni tan olishligimizga ha dedilar. Alloh buyurdimi? Bir kecha va kunduzda 5 vaqt namoz o'qishlikka ha dedilar. Alloh buyurdimi? Bir yilda bir oy roza tutishlikka. Va Alloh buyurdimi? Molimiz nisobga yetsa zakot berishlikka va haj qilishlikka deb birma-bir so'radilar. Har biriga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ha deb ta'kidlab javob berdilar. Aytdilarki, sizni jo'natgan zotga qasam ichib aytamanki, shundan ko'paytirmayman ham, kamaytirmayman ham dedilar. Va chiqib ketdilar. Aytdilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kim ahli jannatni ko'raman desalar, shuni ko'rib qo'ysin dedilar. Bu degan siz birodarlar, agar shuni biz qilsak, shirkdan salomat olamiz. Va Allohning buyrug'ini o'zini qilsak, biz shirkdan salomat bo'lib, Allohning buyrug'ini qilishlik bilan jannatga daxil bo'lamiz. Lekin juda ko'p kishilar o'zini qiynab, juda ko'p amallarni qilmoqchi bo'ladi. Tekshirib qarasangiz, aksar shirk birodarlar. Alloh buyurmagan, Rasuli qilmagan. Bu ishlarni qiynalib o'zi qiladi-da, borib tekshirib qarasa shirk bo'ladi. Undan tashqari, tamomiy odamlarning dindan voz kechib ketib qolishliklariga mana shu odamlar sabab bo'ladi. Dinni og'ir qilib bir ko'rsatiladi. Inna dina yusrun, la yushadda dina ahadin illa g'alabahu. Din juda qulaydir. Sunnat juda qulay. Lekin inson shu narsalarni, sunnatlarni tark qilishlikka kuch sarf qiladi, pul sarf qiladi. O'zini boshqalariga qalbida o'zini boshqalarni yo'lini qilayotganligini o'zi bilan Allohning o'rtasida sir birodarlar. Haqiqatda o'zidan savol qilsin. Nima uchun sunnatlarni tark qilib yuribdi? Buni tark qilishlik, buni qilishlikka insondan mol talab qilmaydi ba'zi sunnatlarni qilishlikka. Yo undan masalan biror bir kuch talab qilmaydi. Lekin uni tark qilishlik molga ham muhtoj va u kuchga ham muhtoj bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning azobi qattiqdir. Gunohga qilgan kishiga nima uchun azob qattiq? Chunki gunohni qilgan kishi kuch sarf qilib, mol sarf qilib turib qiladi gunohni. Agar gunohni qilmaslikka tek turib olsangiz, gunoh qilinmay qolaveradi. Bunga kuch, gunohni tark qilganda kuch sarf bo'lmaydi odamda. Ammo gunohni qilishlikka ham mol ham kuch sarf bo'ladi. Shunga o'xshagan sunnatlarni tark qilishlikka mol sarf bo'ladi, kuch sarf bo'ladi va unga vaqt sarf bo'ladi. Mana bu bilan azob qattiq bo'ladi birodar. Hozir mavzudan tashqariga chiqishlik bo'lsa ham aytaylik, mast qiluvchi ichimlikni ichgani, shariatga xilof bo'lgan katta otarchilarni olib kelib to'y qilgani bu gunoh bo'ladi. Bu gunohga pul sarf bo'ladi, vaqt sarf bo'ladi, bunga juda ko'p narsalar sarf bo'ladi. Ana shuning uchun Allohning azobi qattiq. Agar shu narsaga molingizni sarf qilmasangiz, o'zingizni shu narsadan kuchingizni sarf qilmasangiz, hech qanday narsa bo'lmaydi. Nimaga qiyin deydi odamlar? Nima uchun bu narsalarni qiyin deydi? Qiyin emas. u qalbdagi havo, nafs, shayton mana bu narsaning gapiga kirib qolganligidan undan ajralishlik qiyin bo'ladi. Alloh rasuliga ergashing. Agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, rasuliga ergashing deng. Menga ergashinglar deng deyapti Alloh taolo. Rasuliga ergashing, pulingizga qoladi. Kuchingiz behuda ketmaydi. Mana shu narsalarni qaysi narsa hayotingizda xilof sunnat bo'ladigan bo'lsa, tekshirib ko'ring, shunga molingiz sarf bo'lgan va kuchingiz sarf bo'lgan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning azobi qattiqligini siri shu. U biz o'ylaymizki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir arabiy sahrodan kelgan kishiga bir daqiqada dinni o'rgatib qo'ydilar. Shun bilan ahli jannat bo'lib chiqib ketdi deymiz. Demak, din nihoyatda oson haqiqatda, lekin biz uchun nima uchun qiyin? Biz islom ruhi bilan sug'orilgan, dunyo qarash bilan o'smaganmiz. Shuning uchun bizga qiyin. Va yana biz yashayotgan jahiliyat islomni masxara qilgan nizomda yashayapmiz. Ana shuning uchun bizga qiyin bo'ladi. Undan tashqari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qilgan narsadan ko'proq narsani qilishlik kelajakda men bundan o'zimni bu ishdan pokroq saqlay degan tasavvurga olib borib qo'yadi. Na'uzu billah. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qilgan amallari yaxshi emas ekan-ku, na'uzu billah, undan siz pokizaroq amal qilmoqchi bo'lib da'voga olib borib qo'yadi. Shuning uchun sunnatdan ortiqcha ish qilishlik bu mutlaqo sunnatga ziddir. Mana boshqa shu hadisni boshqa rivoyatlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xutbalarda aytganlarki, hamd va sano aytganlardan keyin ma balu aqvamin yatanazzahuna an ash-shay'i asna'uhu. Fa wallahi inni la a'lamuhum billahi va ashadduhum lahu khashya. Odamlarga nima oldiki, men qilgan ishdan o'zlarini chetga olishib, bundan biz pokroq bo'laylik deyishyapti. Qasam Allohgaki, men Allohni ularning ichida eng tanuvchirog'iman va Allohdan eng qo'rquvchirog'iman dedilar. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning amallari Allohdan eng qo'rquvchi kishi bo'lishlikka olib boradi. Ashablar hammalari sunnatga qattiq amal qilishgan ekanlar. Chunki Qur'oni Karimdan keyingi eng murojaat qiladigan asosimiz sunnatdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning vasiyatlari ham shu bo'ldi. Mana Hajjatul Vadoda taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima Kitobullohi ta'ala va sunnatun nabiyyi deb o'zlarining eng zarur bo'lgan vasiyatlarini qildilar. Alloh subhanahu va taolo rasuliga ergashlikka o'zining azali kitobida ko'p joyda buyurdi. Va ati'ullohi va rasula la'allakum turhamun. Alloh rasuliga ergashinglar, shoyat rahim qilinarsizlar. Qur'oni Karimdagi Alloh rasuliga bo'lgan itoatga bo'lgan buyruqda ba'zi o'rinlarda itoat takror bo'lsa ham, ba'zi o'rinlarda takror bo'lmaydi. Nima uchun? Rasuliga bo'lgan itoat Allohga bo'lgan itoatning ayni o'zidir. Va ati'ullohi var rasul. O'rtada va ati'u takror bo'lmaydi. Ammo o'zlarimizdan bo'lgan rahbariga islom peshvosiga itoat qilishlikdachi. Bunda o'ylab ko'rsak, albatta itoat takror bo'lmagan. Masalan, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha va ati'ur rasula va ulil amri minkum. Allohga itoat qilinglar va rasuliga itoat qilinglar, itoat takror bo'ladi. Chunki itoat bu tomonini olsak bu oyatdan rasuliga bo'lgan itoat Ayni Alloh subhanahu va taologa bo'lgan itoatdir. Chunki va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. U kishi havodan gapirmaydilar. Va ulil amri minkum o'zingizlardan bo'lgan rahbarlarga, ya'ni islom peshvosiga itoat qilinglar degan o'rinda ati'u kalimasi takror kelmaydi. Nima uchun? Bu narsadan biz bilamizki, o'zimizdan bo'lgan islom peshvosiga bo'lgan itoat asli emas. Agar bu itoat shunga bog'langganki, Alloh rasulining so'ziga muvofiq buyruqni, qarangki, o'zimizdan bo'lgan musulmon peshvoni buyrug'iga itoat qilishlik ham qaraymiz. Alloh rasulining buyrug'iga muvofiqmi yo'qmi? Muvofiq bo'lsa, ina itoat qilamiz. Shuning uchun bu yerda itoat kalimasi zikr qilinmayapti. Yana inson ulil amr o'zidan bo'lgan peshvoga bo'lgan itoatni asosiy narsa deb tushunib qolmasligi uchun shu oyatdan keyin la va ulil amri minkumdan keyin fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi var rasul in kuntum tu'minuna billahi val yawmil akhir. Agar biror narsada kelishmay qolsanglar, o'zingizlardan bo'lgan peshvoga murojaat qilib qaytarib ko'ringlar demayapti Alloh taolo. Alloh rasuliga qaytaringlar. Alloh rasuliga qaytarsanglar, shunda haqiqatni topib olasizlar. Bu agar Allohga qiyomat kuniga iymon keltirsanglar. Bu sizlarga yaxshi hozirda ham va kelajakda ham bu go'zalroqdir. Bir savol bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini biz tark qilsak, buning hukmi nima degan savol bo'ladi. Buyurilgan sunnatlarini tark qilsak gunohkor bo'lamiz. Buyurilgan sunnatlaridan boshqa sunnatlar ki ular qildilar, buyurmadilar. Bu narsani qilishlik afzal ekanligida, ajrlanishligimizda shak shubha yo'q. Lekin qilmaslik bu narsani maskutun anhu deyishganlar ba'zilar. Ya'ni shunday qolgan. Qilgan kishi ajrlanadi. Astaizu billah, falyahzari allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Buyurgan sunnatlarni tark qilishlik oxiratdagina jazo bo'lib qolmasdan dunyoda ham jazolanishlikdan xoli qolmasligini Alloh taolo ogohlantiryapti mana bu oyatda. Ya'ni shu oyatni tafsirlarda Rasulini buyrug'iga qarama-qarshi bo'lgan kishilar hushyor bo'lsinlarki, ularga fitna yetib qoladi. Yo alamlantiruvchi azob yetib qolishligi mumkin. Shu oyatni tafsirida ba'zi kishilar aytishgan ekanlarki, fitna nima? Ya'ni bu yerda demak, azabun alim bu oxiratdagi azob. Fitna nima? Fitna ba'zilar aytgan ekanki, qalbida bir zayg, noto'g'ri narsaga moyillik paydo bo'lib qoladi. Rasulining buyrug'ini qilmagan kishining qalbida noto'g'ri yo'lga bo'lgan moyillik paydo bo'ladi-da, shun bilan halok bo'ladi. Ba'zi kishilar aytgan ekanlarki, kufr fitnasi, nifoq fitnasi, bid'at fitnasi mana bu fitnalar deydilar. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurgan sunnatlarni qilishlikka harakat qilmoqligimiz kerak birodarlar. Chunki takror aytamiz, sunnat biz qanday bildik kechki namoz, ertagi ertamangi namozlarning necha rakatligini, zakotning nisobini qanday bildik? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlari bilan bildik. Shu kishiga itoat qilib biz shu suratda namoz o'qiymiz. Ulamolarning aksarlari وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Rasul sizlarga bergan narsani islanglar, qaytargan narsadan qaytinglar degan oyatlar.
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
Ergashinglar iymon, Allohga iymon keltirgan bu nabiyul ummiyga iymon keltiringlar. Allohga iymondan keyin shunga rasuliga iymon keltirishlikka buyuryapti va ergashinglar shunda hidoyat topasizlar deb hidoyatni ergashishlikka qayd qilingan oyatlardan shundan xulosa chiqarishib aytgan ekanlarki, agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini, buyurgan sunnatlarini inkor qilsa kufr degan ekanlar. Shuning uchun biz nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ala inni utitul kitaba va mislahu ma'ahu ala yushiku rajulun shab'an ala arikatihi yaqulu alaykum bihadhal qur'an fama wajadtum fihi min khilal min halalin fa ahilluhu wama wajadtum fihi min haramin fa harrimuhu. Ogoh bo'linglarki, menga Qur'oni Karim berildi va Qur'oni Karim bilan birga shunchalik ilm berildi degan ekanlar. O'zini suyanchig'iga o'zini to'q tutib shunday kishilar bo'lib qolishligi mumkinki, sizlarga aytadigan Qur'on sizlar bo'ladi sizlarga. Qur'onda topgan halolni halol deylar, Qur'onda topgan haromni harom deylar deydigan kishilar chiqib qolishligi mumkin. Shundan ogohlantirdilar. Bizi diyorlarimizda ham shunday kishilar paydo bo'lib qolgan birodarlar. Faqat Qur'on bizga yetadi. Hadislarni bizga bunda ko'p har xil gaplar qo'shilib ketib qolgan degan toifalar bor birodarlar. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga ergashlik lozim bo'lmaganda Alloh taolo bizni vattabi'uhu deb buyurmagan bo'lardi. Rasuliga ergashinglar deb buyurmagan bo'lardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bergan narsani ushlanglar, qaytargan narsadan qaytinglar demagan bo'lardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga Qur'on va Qur'oncha ilm berildi dedilar. Shuning uchun faqat Qur'onni o'zidangina hujjat bizga yetadi, hadislarni na'uzubillah keragi yo'q degan kishi bu odamning kufrda bo'lishligi muqarrardir. Ana shu Qur'onni inkor qilayotganidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana Miqdod ibn Ma'di Karab radiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Haybar kunida bir necha narsalarni harom qildilar va keyin aytdilarki, yushiku ahadukum an yukaddibani va huwa muttaki'un yuhaddisu bi hadisi fa yaqul baynana va baynakum kitabullohi fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu va ma wajadna fihi min haramin harramnahu ala innama harrama rasulullohi mislu ma harramalloh. Haybar kunida bir necha narsalarni harom qildilar. Keyin aytdilarki, sizlarni bittalaringlar meni yolg'onchi qilib qolishligi mumkin dedilar. Kerilib dedilar. Yolg'onchi qilishligini ma'nosi nima? Uni bayon qildilarki, meni hadisim unga aytilsa, biz bilan sizlarning o'rtangizda Allohning kitobi bor. Shunda topgan halolni halol deymiz, topgan harom narsalarni harom deymiz. Deydigan odamlar meni yolg'onchi degani dedilar. Meni sunnatim, meni buyrug'im bilan harom bo'lgan narsalarni qabul qilmasa, Qur'onni o'ziga kifoyalansa, meni yolg'onchi degani dedilar. Va ogohlantirdilarki, ala ogoh bo'linglarki, Rasululloh harom qilgan narsa Alloh harom qilgan narsaga o'xshaydi dedilar. Xuddi o'zi dedilar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerine nihayet derecede mahkem üşleştiler. Ve o kişinin sünnetlerine hılap işini kılgen adamlarını tabi'iller, ashablar, tabi'iller nihayette ularga nefret bilendiriştiler. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuga bazı adamlar kelişip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi degenler deyip Abdullah ibn Abbas etkenlerde Abu Bakr Umar radiyallahu anhumalarını sözlerini hüccet kılışken ekerler. Şunda etken ekerler ki yusiku en tenzile aleykum hicaratun minessema yakın günde sizlerini başıylarga taş yaga dediler. Taş balası düşedi. Akulu kâle Resulullah sallallahu aleyhi derler ki haddisna an kitabillah ve huve yuhaddisuhum anis sünne. Hadis okup bergen vaktilerde Allah'ın kitabıdan hem bir okup berin, Allah'ın kitabıdan hem taksir kılıp berin dedi. Hadislerini okup beriyetken vaktilerde. Şunda gazapları kildiler de ve kâle inne sünnete hiye tafsiru kitabillah ve levle sünne lem na'rif anna zuhre erba' والمغرب ثلاث والفجر ركعتان ولم نعرف تفصيل أحكام الزكاة إلى غير ذلك مما جاءت به السنة من تفاصيل الأحكام من حديث أكب بريتكين وقت لرداء الله نكتاب دان حم تفسير قلب برين ديجال لرداء غزاف لرك الوقت كان يقال لرك السنة الله نكتاب دان تفسير دا ديجان يقال لر سنة بولمغان دا پيشنني تر ركعت اكالليني بلمستيك Şamlı üç rekat ekelliğini bilmezdik. Ertelepki namazını iki rekat ekelliğini bilmezdik ve zakatının hükümlerini bilmezdik ve hakaza sünnette beyan kılınken derslerini bilmezdik dediler. Braderler bizi bir hazır ki hayatımızda meyin mevzudan çıkışı gösen bir nesene ait koymak için. Allah'ın kitabından tefsir kılıp versiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerden beyan kılıp versiz. O bir bizga mavlud o'qib bering deydi. Bu birodarlar qalbimizni hozir qorayib qolganligi bu kuladigan ish emas birodarlar. Allohning kitobidan, rasulining sunnatidan o'qib bersak, to'xtating buni mavlud o'qib bering demaydi-yu, lekin amalda shunday bo'ladi. Qoniqmaydi. Imom Barzanji Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarixlarini yozgan. O kişinin ahvallarını, haletlerini yazgen. Biz bu narsanı örgenişimiz gerek, o kişinin tarihlerini ve hayatımızda tatbik kılışımız gerek. Hadis okup bir yetkenlerine, ay muradun ve hasun bu kişi. Allah'ın kitabından tafsir kılıp birindi gellerde gazapları ki gene gel. Her bir gafir yetken sözümüzün bir hesabını bilip koymalığımız gerek biraderler. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin la temna'u ima Allahi mesacidallah Allah'ın mescidlerinden Allah'ın ayol bendelerini men kılmeyler deyip yani er kişiler yıktab kıldılar ki ayollar mescidke barıp ibadet kılaman dese men kılmeyler degen hadis-i şeriflerine Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu rivayet kılıp ayet etkenleri de parzentlerinin bitteleri Vallahi lanamna'anna Allohga qasam ichib aytamanki, ali g'ayurligidan, ya'ni ayoliga g'ayurlik qilib, u hozirgi vaqtdagi o'xshagan bozorga chiqsa yo'l qo'yib, hamma bema'nishga yo'l qo'yib turib, masjidgagina man qilishlik emas birodarlar. Ayoliga g'ayurligidan ayolim hech kimga ko'rinmasin degan haligi erlik g'ayurligi kelib, qasam Allohgaki man qilaman. Ayollarni man qilaman deganlarda Abdullah ibn Umar g'azablari kelib va sabbahu sabban shadidan. Juda qattiq suratda, ya'ni hayodan tashqari bo'lgan so'z bilan so'kkan ekanlar o'g'illarini. Va qol aqulu qala Rasululloh va taqulu vallohi lana ma'anna. Alloh Rasululloh shunday dedilar desam, men qaytaraman deysan-a? Ba'zi rivoyatlarda bor. Senga mutlaqo gapirmayman deb qasam ichgan ekanlar. Alloh uchun seni dushman tutaman degan ekanlar. Abdulloh ibn Mughaffal Muzani radhiyallohu anhu bu kishi ashabi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ba'zi bir yaqinlari, u begona odam emas birodarlar. Ya'ni o'zini qadirdon birodari toshni shunday chertib, birovga ishora qilish qoidasi bor. Masalan, bir kishi bir tosh tursa, shunday ishora qilib, birovga bu yoqqa qara demoqchi bo'lsa, gapirmasdan shuni burmoqchi bo'lsa. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu tosh otayotganligini ko'rib, qaytarganlar va aytganlarki, innahu la yasidu saydan va la yanka uaduvan, valakinnahu yaksiru sinna va yafqa'ul ayn. Bu kichkina toshni chertib ishora qilish bitamta ovlamaydi yo dushmanni bir ezib pachalamaydi-yu, lekin bu narsa birovga tegib tishiga sindirib qo'yishi mumkin va ko'zini o'yib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu tosh otmanglar, bunday ishorani bu suratda qilmanglar deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb aytsalar, keyin buni eshitganlardan keyin yana shu tosh otayotganliklarini ko'rdilar. Aytdilarki, vallohi la kallamtuka abadan ukhbiruka anna rasulullah sallallohu alayhi va sallam yanha anil khazf thumma ta'udu. Shu tosh otayotganliklarini ko'rib, Allohga qasam ichib aytamanki, senga abadiy gapirmaganim bo'lsin. Men senga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu toshni otib ishora qilishlikdan qaytarganlar desam, sen yana qaytib qilyapsan degan ekanlar. Shu vaqtda emas, boshqa vaqtda. Imom Bayhaqi Ayyub Saxtiyoni bu kishi ulug' tobiinlardan hisoblanadi. Ayyub Saxtiyoni Allohning rahmati bo'lsin, tobiinlar ichida nihoyat darajada katta bir hurmatlik tobiinlardan. Shu kishi aytgan ekanlarki, "Idza haddatha ar-rajula bi sunnatin" فقال دعنا من هذا وانبئنا عن القران فعلم انه ضال bir kishiga sunnatni aytib bersang sunnat tushunarli bo'ldi dartimiz avvalda aytsang u qo'y qur'onni bizga qur'ondan xabar bergin desa bilginki shu adashgan odam degan ekan bizning davrimizda ham biz kitobi sunnatga qarshi bo'lgan odamni mutlaqo qarshimiz Shuni yaxshi bilib olishimiz kerak. Bir odam Qur'onni o'ziga kifoyalanib qolgan odamga ham qarshimiz. Qur'onni o'zini ma'nolarini mutlaq bilmasdan ko'pchiliklar Qur'onni o'zi bizga yetadi degan toifalar borki, mana bu toifalar shubhasiz adashgan odamlar. Shu Qur'on bizga bo'ladi degan gapida kazzob bo'lgan odamlar. Chunki Qur'oni Karim ularga aytayaptiki, "Va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun." Shu Qur'oni Karimda biz sizga zikr, ya'ni Qur'onni tushirdik, odamlarga o'z odamlarga tushirilgan narsani bayon qilib berishligingiz uchun deyapti. Rasulullohning bayonlari nima? U kishining hadislari va amaliy sunnatlaridir. Hatto Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh shu kishi aytgan ekanlarki, la tuqallidni va la tuqallid Malikan va la Shafi'i va xuz min haysa akhadna. Menga ham taqlid qilma, ergashma. Imom Malikka ham Imom Shafi'iga ham ergashma. Ular qayerdan biz qayerdan olgan bo'lsak, shu yerdan olaversin ham degan ekanlar. Mana bu narsalar biz Yana aytgan ekanlar Imom Ahmad ibn Hanbal ajab isnodni bilgan kishilargaki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan sahih ekanligini biladida va Sufyonning g'ayiga o'tadi. Sufyon Savri bu juda katta bir muhaddis olimlardan. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki degan ekanlar Ahmad ibn Hanbal fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Shu oyatni o'qib hala o'qigan oyatimizni Sümme kale etedri mel fitne. Fitne neme bilesene dediler. El fitnetu es şirk. Fitne şirk de gene geldiler. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin buyrukları bile bulgen sünnetini ya karama karşı iş kılsa onge şirk fitnesi yetip kalışı giden kuksun de gene geldiler. Bu yukarıdaki sözlerden şunu bileydik ki İmam-ı Suyuti rahimahullah özlerinin miftahul cennah fil ihticacı bis sünnah sünnet bilen hüccet üçleşlikteki cennetin kelidi dimle omlengen kitaplarda ibaresi kuyudaki bulgen sözüne yetenekeller. İ'lemu rahimakumullah enne men ankara enne kevne hadithin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kavlen kâne ev fi'len بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة من أشي سوزنا يتكلم إمام السيوطي الله نرحمة بسن بلي لركي كم نبي صلى الله عليه وسلم من بر حديث لره حاق سوز لربسن حاق تيل لربسن shuni asoslarda ma'ruf bo'lgan sharti bilan hujjat bo'lishligi aniq bo'lganligini bilsa, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinganligini bilsa va shu buyurganliklari hujjat ekanligini bilsa, bilib turib inkor qiladigan bo'lsa kofir bo'ladi-da islom doirasidan chiqadi degan ekanlar. Va yahudlar bilan nasorolar bilan yoinki Alloh o'zi xohlagan kofir toifalar bilan qiyomatda mahsharda bo'ladi degan ekanlar. Shuning uchun biz yaxshi buni anglab olishimiz kerakki, aziz birodarlar, sunnat bizning islomdagi hujjatimiz bo'lmoqligi kerak. Qur'oni Karimdan keyingi hujjatimiz sunnatdir. Agar bu sunnatning rivoyati sahih bo'lganligini bilib, agar bu narsani aniq shartlarini bilgandan keyin hujjat ekanligini, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinganligini bilsa, bilib turib inkor qiladigan bo'lsa kofir bo'lishligida shak shuba yo'q degan ekanlar. Imom Suyuti o'zlarining Miftahul Janna fil ihtijoji bis sunnah kitoblarida shunday degan ekanlar. Qaysi bir kishi o'zining sunnatga ergashmayotgan narsasini bir tekshirib ko'rsa, faqat uning ergashmayotganligi havo, nafs, shaytondan boshqa narsa emas. Qalbida Rasulining muhabbatidan boshqalarning muhabbati ortib ketganligini belgisidir bu. Bu narsani o'zi bilan Allohning o'rtasida sir qilib, "Voy falonchi, kibr o'tirchi, o'zingga insof qilib gapir. Seni so'zingni hech kim eshitmayapti. Alloh subhanahu va taolo o'zi eshitib turibdi. Shu sunnatlarning tark qilishligingga sabab nima?" deb o'zingizga o'zingiz bir savol qilsangiz, albatta havo, nafs, shayton ekanligidan boshqa javob bo'lmaydi. Va shuning uchun ham shaytonning asosiy kiradigan insonning qalbiga bo'ladigan yo'li shudir. Allohning muhabbatidan qolishlikka sabab bo'layotganligini bilgan kishi o'zi uchun buni og'ir bir musibat deb bilmoqligi kerak. Bir narsaning sunnat amalini qilayotgan vaqtingizda boshqalarning ko'ziga bu narsa xunuk ko'rinayotganligi uchun bo'lsa tashlasangiz, qo'y bu narsa senga bu sunnat yarashmabdi degan bo'lsa, har bir amallarda sunnatda aytmoqchiman. Shunda menga sunnatligining go'zalligi kifoyadek. Men bun bilan odamlarga ma'qul bo'lishlikni maqsad qilayotganim yo'q. Men bun bilan Rasuliga ergashyapman xolos. Bo'lib ham men havas qilamanki, ba'zi kishilarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari bir amal qilishlikda buni go'zal qilib ko'ra olmasligimiz ham bu qalbimizdagi bir nuqsonning belgisidir. Shuni yaxshi bilmoqligimiz kerak. Biz o'zimizni shunchalik katta xatoga yo'l qo'yayotganligimizni bilaylikki, biz shu amal bilan o'zimiz bir odam hayotiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatini tatbiq qilayotganda uni xunuk ko'rib qolishligimiz ham biz uchun og'ir bir musibatdir. Bu so'zlarni eshitgan ba'zi kishilar juda bu islomga amal qilishlik qiyin bo'lib qoldi degan bo'lishi mumkin. Lekin buni qiyin bo'layotgan narsa haligi havo, nafs shaytondir birodarlar. Boshqa narsa emas. Biz sunnatlarni xilof qilishlikka katta bir kuchlarimizni sarf qilyapmiz. Lekin sunnatni ihyo qilishlikka bir urining bir tomondan o'zingizni kuchingiz ketmaydi. Biz shuning uchun ham qalbimizdagi nuqsonlarni tuzatib olmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning rahmati salovatlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bo'lsin. Man solla alayya sallallohu lahu 10 marrat. Menga bir marta salovat aytgan kishiga Alloh subhanahu va taolo 10 marta rahmat e'lon qiladi. Allohning rahmati va salovatlari bo'lsin u zotgaki, qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga u kishi Allohning muhabbatiga sazovor bo'laman degan kishilarga namuna bo'lib qolganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana u kishining muhabbatiga shunchalik sahobalar shunchalik yaxshi ko'rishganlarki, u kishilar jannatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning jannatdagi bo'lishlarini va o'zlarining ham jannatda bo'lishlarini o'ylaganlarda, u kishining martabalarini balandligini o'ylab ranglari o'zgarib ketar ekan. U kishi bilan birga bo'lmasligini o'yladi. Ashoblarning bittalari ranglari o'zgarib ketganlarida savol qo'yganlarda shuni aytdilar. Sizning maqomingiz baland, mening maqomim past. Shuning uchun men jannatda sizsiz bo'lishligini o'ylab shu rangim o'zgardi deganlarda man ahabba qauman hushira fi zumratihim. Bir toifani yaxshi ko'rgan kishi ularning jamoasida mahsharda birga bo'ladi dedilar. Shundan keyin xursand bo'lishgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni otalaridan, farzandlaridan va o'zlarining jonlaridan ham yaxshi ko'rishadilar. Hubayb radhiyallohu anhu da baylashib o'ldirishlik uchun kamonlar otib o'ynab masxara qilib o'ldirayotganlarida, shunchalik nayzalarning badallariga sanchilayotganlarida biror tovush qilmagan kishi shunda ana Muhammadga ergashligini oqibatini ko'rdingmi? Endi seni yoningda Muhammad bo'lishligini xohlayapsanmi deganlarda shunda dod deb o'rgan ekanlar. Muhammad alayhisalomning oyoqlariga tikan kirgandan meni jon taslim qilganligim afzal degan ekanlar. Shunaqa muhabbat qilishganlar mana. Bizning endi ba'zi bir oddiy sunnatlarda ham ergasha olmasak bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatni da'vo qilmasak ham bo'laveradi birodarlar. Sallallohu ta'ala ala khayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alloh subhanahu va taolo bugungi darsimizdagi sunnatni mahkam ushlashlikka Alloh hammamizga ham tavfiq bersin. Sallallohu ta'ala ala khayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Bu ozon aytilishligini xufton namoziga ozon aytilayotganda hech shoshilmasanglar bo'laveradi. Asli bu o'zi biz shu xufton namozini avvalgi vaqtida ozon aytishligimiz sababi bu odamlarning zaiflarini hisobiga olib turib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qilganlar. Agar aytganlarki laula ana ashuqqa ala ummati la amartuhum bisivak va ta'khir al-isha ila thuluthil layl. Shu mazmunni kama qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Agar ummatimga qiyinlik bo'lib qolmaganda ularni misvoqqa buyurardim dedilar va xufton namozini kechaning 3dan 1iga borib o'qishligini buyurgan bo'lardim degan ekanlar. Shuning uchun xufton namozining vaqti kirishligi bilan azon aytilishlikka boshqaga masalan shoshilinmasa bo'laveradi demoqchiman. Balki yana ham afzal bo'lishligi mumkin. Lekin shom vaqtiga albatta azon aytiladi.